إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
Certamente, Qarun era do povo de Moisés e os tiranizava. E concedemos-lhes tesouros cujas chaves, quando carregadas, eram um fardo até mesmo para um grupo de homens fortes. Quando o seu povo lhe disse, não sejais soberbo, Alá não ama os soberbos.